ny bokyny apokalipsy na ny fanambaran'i Jesosy Kristy.
Arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny pasteur Narson Gilbert.
Ripian malala. Ny tenanay pastora Zafinatovy Narson Gilbert dia miara-paly amintsika rehetra manatona ny seza fiandrianan'Andriamanitra amin'ny finoana ary miara-manetry tena amin'ny fotorotoro sy ny fanamangorakoraka hanome voninahitra sy aja ary anolotra ny fisaorana vokatry ny fo sy ny vokatry ny fanahary vokatry ny saina manontolo ho an'ilay mpamorona sy mpahary izao rehetra izao, ho an'ilay mpamony sy mpanavitra antsenika, ho an'ilay mpitantana ny tantara ary ho an'ilay mampanantena fandresena fanantenana mamirapiratra ho antsika tsirairay avy. Eny, mifampiaraba amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo isika. Fifampiarabana mariky ny fanajana ny fanomezam-boninahitra, indrindrindrindra fanasongadinana ny fakatiavana izay tokony hisy eo amintsika tsirairay avy satria ny hafantaran'ny olona rehetra fampianatr'i Kristy isika dia raha mifankaty. Didy vaovao nomeko anareo dia mba hifankatiavanareo tahaka nitiavako anareo. Tokony ho vaovao mandrakariva ny fahitantsika ny namantsika ka ho maty eo ity isan'andro. Hiaraka hivavaka isika. Manondrika ny lohanay ampanetretena amin'ny fotorotoro natrehny fiendriananao sy ny fahefanao, ny herinao, ny fahamasinanao sy ny fahamarinanao, ny fahalibiazanao izay Tompo. Satria tsapanay fa ny fitiavanao sy ny famindraponao, tsapanay fa ny fahasoavanao ny mbola nahatozoanay tsirairay avy. Hanoy ny fandiniana nyity bokyn'ny apokalipsy ity izahay. Manantena symeny ny fananao masina nampatenanao Jesosy fa hitarika anay amin'ny marina rehetra. Ampahatsiaro anay ny zavatra rehetra izay nampianarinao anay. Ampahafantatra anay ny tena sitraponao koa fienozany fananao masiny izany izahay. Mamindra fo mamela heloka fa io ny hevitra mampisaraka anay aminao ary mahatonga anay ho mahisitsaina sy ho donto ara-panahy koa ny rasoanao Jesosy no hafafazo ahatonga anay ho voavela heloka tanteraka. Aminaranao rery an'i Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen. Ny aripy an'ny malala raha somary hiazakazahantsika kely vetivety ny zavatra fitiantsika hatramin'izao dia ny apôstôly Jaona no nanoratra ny bokyn'ny apokalipsy nataony amperoura Domitien Sestany tany amin'ny nosy Patmosy izy satria tsy netinekohoka teo amin'ny sary vongana zy natsangany, tsy mety nanao la fombafomba mpivavana nisy emboka manitra zay efa narosondraha teo mba ho ataon'ny olona rehetra, ka tany amin'ny tranomaizina zay fametrahana ny olona nanao eloka be vava ny nametrahana azy. Efa niantitra ihany ny apôstôly Jaona kanefa izy ny tanora indrindra atao ampianatr'i Jesosy Kristy ary nofanin'i Jesosy Kristy ary nandray ny fanofanana manokana mihitsy ho amin'izany andraikitra goavana izany. Efa antitra ihany izy kanefa dia nampanaovina asa tery vozona tao anatin'izany toejavatra izay nampahory sy nampijaly nampangirifiry izany nanoratana ny bokyn'ny apokalipsy, ilay fanantenana mahafinaritra ao anatin'ny soratra masina na dia eloavana ady sy fanandrianana mahatsiravina aza. Indro ny amperora Nerva no nisolo ny amperora Domitien ary dia nanao amnisty, nanao famotsorakeloka ny amperora Nerva ary dia indro ny apôstôly Jaona fanafindra tany Efesosy ary tany izy namaraparana ny fanoratana ny bokyn'ny apokalipsy. Efa hitantsika izay ny mampiavaka ny bokyn'ny apokalipsy ary dia izy no boky izay manasongadina an'i Jesosy amin'ny toko voalohany ka hatramin'ny toko farany. Amin'ny toko voalohany Jesosy fanatitra ampo an'ny rehetra, manao asa fanompoana amin'ny fisoronana. Apokalipsy toko faharoa, Jesosy ilay mahagaga akaiky ny fiangonana, mpanitsy ny dia ny fiangonana. Apokalipsy toko fahatelo, Jesosy ilay mpamorona mizara ny seza fiandrianany koa amin'ny olombelona voavitra. Amin'ny apokalipsy toko fahefatra sy ny apokalipsy toko fahadimy, Jesosy ilay zanak'ondry vovona hatramin'ny anorenana izao tontolo izao hifatohan'ny federala sy ny fanompoana. Amin'ny apokalipsy toko fahaenina, Jesosy ilay mpitarika ny fiangonana zotra amin'ny fanafiana. Amin'ny apokalipsy toko fahafito, Jesosy ilay zanak'ondry manafaka ary olona sesehena no afahany amin'ny rany izay manadio sy mamela eloka. Amin'ny apokalipsy toko fahavalo sy toko fahasivy, Jesosy ilay mandray ny vavaky ny olona masina ary indraindrindra manakana ny herin'ilay ratsy tsy antota amin'ny ity izao tontolo izao ity. amin'ny apokalipsy toko fahafolo jesosy ilay anjely manerana ny tansy ny ranomasina manambara fa tsy isy andro intsony. Amin'ny apokalipsy toko faraiky ambin'ny folo jesosy ilay hantokoka namaray avy amin'andriamanitra ray ny fanjakana manerana an'izao tontolo izao. Amin'ny apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo jesosy ilay zanaka nandresy ny fahafatesana ary nasandratra ho any amin'ny seza fiandrianana. Amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo jesosy ilay tompo marika amin'ny fanoratana amin'ny boky ny fiainana dia ny boky ny fiainany zanak'ondry ho an'ireo izay rehetra mivavaka amin'ny marina tokoa. Amin'ny apokalipsy toko fahefatra ambin'ny folo jesosy ilay zanak'ondry avy eo an-tendrombohitra Ziona ary mandefa ny antsom-pitiavana farany eto amin'ity izao tontolo izao ity. Amin'ny apokalipsy dimy ambin'ny folo sy enina ambin'ny folo jesosy ilay zanak'ondry izay mandray ny dera ary ny fitsarana dia nandrava ny fanjakana ny emotra. Amin'ny apokalipsy fito ambin'ny folo sy valo ambin'ny folo jesosy ilay zanak'ondry miantso ny olona hiala avy eo Babilôna ara-panahy. Apokalipsy sivy ambin'ny folo jesosy ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompo ny tompo ary hidina hitondra fanavota. Amin'ny apokalipsy toko faharoapolo jesosy ilay anjely izay mifehy ary mamongotra sy mampiverina ao amin'n tsy misy ny devoly ary ny faharatsiana rehetra ny fahafatesana ny fiainan tsy hita ny ota rehetra. Amin'ny apokalipsy toko faraiky ambyroapolo jesosy ilay mpamorona indray ary ho fafany ranomaso rehetra amin'ny maso tsisy fahafatesana intsony tsisy alahelo tsisy fitarainy tsisy fanaintainanahy. Amin'ny apokalipsy toko faharoa amby roapolo jesosy ilay mpitsara mpamaly ny olona rehetra araka ny asany ary mandefa ny fanasana farany ho anty izao tontolo izao zay toarendrika tanteraka ity. Afa amin'ny hafa boky rehetra ny bokyn'ny apokalipsy satria amboim-pionan'ny boky rehetra ao amin'ny baiboly misy eo amin'ny faminaniana avy any amin'ny isaia jeremia ezekela indrindrindrindra daniela izany hoe mifameno ny bokyn'ny daniela sy ny bokyn'ny apokalipsy kanefa hitao koa ireo boky hafa rehetra o amin'ny bokyn'ny testamenta taloha. Misy natao hoe faminaniana tsotra ary misy ny faminaniana apokaliptika. Rehefa mamaky ny amin'ny testamenta taloha isika dia misy faminaniana tsotra ao. Ny atao hoe faminaniana tsotra dia faminaniana misy eo amin'ny fotoanandro zay nilazana azy na aoriana kely fotoana vitsivitsy avy eo fotsiny. Fa ny faminaniana apokaliptika kosa dia manerana an'izao tontolo izao sy ny tany aman-danitra ary eo amin'ny fisotry ny tantara rehetra. Zay zany ny faminaniana tsotra sy ny faminaniana apokaliptika. Ka rehefa mamaky ny bokyn'ny apokalipsy isika sy ny bokyn'ny daniela dia saiky faminaniana apokaliptika ny voalazao. Boky feno sary sy tandindona izany bokyn'ny apokalipsy izany ary ny sary sy tandindona ireny no natao dia natao indrindra mba tsy atesitra ny mpamaky fa tsy maintsy manadiady zany, tsy maintsy mijery tsara mamakafaka ary mampitany zavatra miseho amin'ny tantara izay mitranga ary indrindra mangataka ny fahatsilovan-tsaina avy amin'ny fanahymasina ahafantarana hoe inona moa izany ny tena voarakitra amin'ilay boky. Ao koa ireo isa maro samihafa ny isa fito, isa telo, isa efatra, isa roambin'ny folo. Ny bokyn'ny apokalipsy koa dia mampiseho ireo tontolo na ireo sehatra roa izay mifanandrina: filoha anankiroa, fanompoam-bavana anankiroa, vehivavy anankiroa, tanàna anankiroa, famantanana anankiroa, fanahy anankiroa, fijinjana anankiroa, andro mahory anankiroa, sakafo anankiroa, vavaka anankiroa, sehatra anankiroa, fitsanganana maty anankiroa, safidy anankiroa. Zay zany no hitantsika hatramin'izao ary somary izingizintsika kely amin'ity fandarana anio ity ny firafitry ny bokyn'ny apokalipsy. Efa nambarako teo zany Romana toko fahatelo andiny voalohany sy faharoa fa tombony ho an'ny Jiosy ny safidianana azy ireo hanoratra ny baiboly. Tsy misy firenena hafa mihitsy eo nanoratra ny baiboly satria io Jiosy io. Taranaky Abrahama io amin'ny Genesis toko faharoa ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ny fidian'Andriamanitra mba ho fitahina ho an'ny zao tontolo izao. Io fitahina ho an'ny firenena rehetra mbola averimberiko ihany fa noro Jiosy ireo no mampisy ny fandrosoana maneran-tany. Noro Jiosy ireo no mbola mahatonga ny fitahin'Andriamanitra irotsaka eto amin'ity izao tontolo izao ity. Manana ny fahalemeny sy ny fahotany matsiravina ireo amin'ny mahafiangonana vidin'Andriamanitra azy ary zay nandavan'Andriamanitra azy vakio tsara daholo ny eo amin'ny testamenta taloha rehetrehetra na tamin'ny andro ny mpitsara na tamin'ny andro ny fahampanjaka indrindrindrindra ny fanambarana nataon'ireo mpaminany fa tena nampijaly an'Andriamanitra mihitsy izy ireo. Ny afatra nomenany Osea tamin'ny alalan'ny fiainany Osea ka nampanambadiana ny Gomera izay vehivavy janga dia tena mampahory an'Andriamanitra mihitsy ny fiainany zany kanefa fantsompitahina izy. Andriamanitra tsy mba mandainga, tsy mba mametaka fa zay ireo hoe fitahina ho an'ny firenena rehetra ianao dia mbola mitombona hatrany an-trany izany. Koa raha jioso ny nanoratra ny bokyn'ny apokalipsy dia misy fomba fanoratra poezia jiosy ao amin'ny baiboly manontolo, ary anisan'izany ny bokyn'ny apokalipsy. Tsy hoe isaky ny toko fotsiny, satria ny toko de voi Stephen Langton no nampizarazara ho toko ho chapitre ny testamenta vaovao tamin'ny taonjato fahatelo ambin'ny folo, ary nampizarazara azy ho andininy dia Robert Stephens tamin'ny 1551. Ka ny boky manontolo mihitsy no amin'ny style hebraika eo amin'ny fanaovana poezia na tononkalo ny fanoratana azy. Tsara aloha zany manasongadina fa fahitantsika teto zay fa averimberintsika ihany, misy ny fitarihan-teny aloha, de misy ny fahitana voalohany, fahitana faharoa, fahitana fahatelo, fahitana fahaefatra, fahitana fahadimy, fahitana fahaenina, fahitana fahafito, ary ny famarana teny. Naseho any apôstôly Jaona izany fahitana maro samihafa izany. Ho vakitsika ty aoriana, afantarantsika ny hafatra avy amin'Andriamanitra, ary nanoratany an'ilay fahitana teo ambany fitarihany fanahymasona azy de style hebraika. Ny fahitana voalohany de ny fiangonana fito, ny fahitana faharoa de ny tombokase fito, ny fahitana fahatelo de ny trompetra fito, ny fahitana fahaefatra de ny ery mifanandrina, ny fahitana fahadimy de ny loza fito farany, ny fahitana fahaenina de babilôna rava, ny fahitana fahafito de jerosalema. Ary ny fitarihan-teny sy ny famarana teny de manasongadina foana ny fahasoavan'Andriamanitra, manasongadina ihany koa zany fitarihan-teny zany sy ny famarana teny amin'i Jesosy Kristy. Ary eo indrindra no tiako mba hiverenantsika kely ny amin'ilay fifamalian-drafitra. Ny apokalipsy toko voalohany andiny voloka hatramin'ny fahavalo de mifamaly amin'ny apokalipsy roa amby roapolo andinyny fahavalo ka hatramin'ny andiny fahafito ambin'ny folo. Ny apokalipsy toko voalohany andinyny fahafolo kosa ka hatramin'ny apokalipsy toko fahatelo andiny faharoa amby roapolo de mifamaly amin'ny apokalipsy raika amby roapolo andinyny fahasivy ka hatramin'ny apokalipsy roa amby roapolo andinyny fahasivy. Ny apokalipsy toko fahefatra andinyny voalohany ka hatramin'ny apokalipsy toko fahavalo andinyny voalohany de mifamaly amin'ny apokalipsy sivy ambe folo andinyny faharaika ambe folo ka hatramin'ny toko faraika amby roapolo andinyny fahavalo. Ny apokalipsy toko fahavalo andinyny faharoa ka hatramin'ny apokalipsy toko faraika ambe folo andinyny fahavalo ambin'ny folo de mifamaly amin'ny apokalipsy dimy ambe folo andinyny voalohany sy ny apokalipsy enina ambe folo andinyny faraika amby roapolo. Ary ny apokalipsy raika ambin'ny folo andinyny fahasivy ambe folo ka hatramin'ny apokalipsy efatra ambe folo andinyny faharoapolo de mifamaly amin'ny apokalipsy fito ambe folo ka hatramin'ny apokalipsy toko fahasivy ambe folo andinyny fahafolo. Andeha ho jerentsika akaikikaiky kokoa. Tsara aloha jerentsika hoe ny teny fanomboana de mifamaly amin'ny teny famaranana. Miresaka ny amin'i Jesosy, miresaka ny amin'ny hoe sambatra ny mamaky, sambatra ny tandrina, miresaka amin'ny hoe indro izy avy amin'ny rahona, miresaka ny amin'ny hoe izao no alfa sy omega. De miverina ary amin'ny apokalipsy roa amby roapolo andinyny fahavalo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo zay apokalipsy toko voalohany andinyny voalohany ka hatramin'ny andinyny fahavalo zay. Mahagaga, mahatalanjona, mahafinaritra. Momba ny fiangonana fito, apokalipsy toko voalohany andinyny fahafolo ka hatramin'ny apokalipsy toko fahatelo andinyny faharoa amby roapolo de mifamaly amin'ny apokalipsy raika amby roapolo andinyny fahasivy ka hatramin'ny apokalipsy roa amby roapolo andinyny fahasivy. Miresaka ny amin'ny fiangonana pitolomana ny fiangonana fito, ary ery amin'ny Jerosalema vaovao dia fiangonana mandresy. Miresaka ny amin'ny teny fikasana ao an'ny mpandresy ny ery amin'ny apokalipsy toko voalohany ka hatramin'ny apokalipsy toko fahatelo, fa ny ery amin'ny apokalipsy raika amby roapolo ka hatramin'ny apokalipsy roa amby roapolo iza dia ametrahana ny amin'ny fiangonana mandresy ihany koa. Miresaka ny amin'ny Kristy eo voan'ny fanaovanjiry fito, fanaovanjiry mampiseho ny fiangonana, eo voan'ny fiangonana Kristy, fanaovanjiry de atao amin'ny efitra voalohany, atao amin'ny efitra masina, ao amin'ny efitra masina Kristy. Ary ery amin'ny apokalipsy raika amby roapolo sy toko faharoa amby roapolo kosa de mampiseho an'i Kristy fanazavana mandrakizay, manazava Kristy. Eo anivon'ilay fanaovanjiry zay mampiseho an'i Kristy rahateo zany fanaovanjiro zany. Any apokalipsy toko voalohany de mampiseho ny azonaina, de miverina koa zany apokalipsy raika amby roapolo sy roa amby roapolo azonaina. Ny apokalipsy toko voalohany sakatra amin'ny toko fahatelo de mampiseho varavarana amin'ny vo, de miverina koa zany ary amin'ny apokalipsy raika amby roapolo sy toko faharoa amby roapolo vavady tsy arindrina. Ny apokalipsy toko voalohany ka hatramin'ny toko fahatelo miresaka ny amin'ny Kristy mipetraka amin'ny seza fiandrianany ray, de miverina koa zany ny apokalipsy toko faraika amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo seza fiandrian'Andriamanitra sy ny zanak'ondry. Apokalipsy toko voalohany ka hatramin'ny toko fahatelo miresaka ny amin'ny Jerosalema midina avy any an-danitra, ary de miverina koa zany amin'ny apokalipsy raika amby roapolo sy toko faharoa amby roapolo Jerosalema midina avy any an-danitra. Ny apokalipsy toko voalohany ka hatramin'ny toko fahatelo miresaka ny amin'ny hoe hoafainganao, ary de zay ko ny ary amin'ny apokalipsy roa amby roapolo andinyny fahafito hoafainganao. Mahafinaritra, mahagaga, mahatalanjona ny fanahy masina no nitarika any apôstôly Jaona, ary zany style hebraika zany dihitantsika misongadina eto. andeho jerentsika indray la tombokase fito, zany hoe ny apokalipsy toko faefatra ka hatramin'ny apokalipsy toko fahavalo andininy voalohany zany, de mifamaly amin'ny apokalipsy sivy ambe folo ka hatramin'ny apokalipsy raika ambyroapolo hatramin'ny andininy fahavalo. Miaro ny olo ny apahoriana kristy, de zany hoe ny ary amin'ny apokalipsy toko fasivy ambe folo ka hatramin'ny raika ambyroapolo manavitra ny olo ny kristy. De ny apokalipsy toko faefatra ka hatramin'ny toko fahavalo ny voan'ny lanitra, de izay koa ny ary amin'ny apokalipsy toko fasivy ambe folo toko faraika ambyroapolo ny voan'ny lanitra. De zay ke ny amin'ny apokalipsy toko faefatra voalohany ka hatramin'ny apokalipsy toko fahavalo andininy voalohany, seza fendriana ka hatramin'ny apokalipsy raika amby roapolo koa hoe lay mitaingina soavaly fotsy araha mpitaingina soavaly fotsy. Tena mitovy mahagaga. De ny apokalipsy toko faefatra andininy voalohany ka hatramin'ny apokalipsy toko fahavalo andininy voalohany mitaky fitsarana ny fanahandreo ambanin'ny alitara. De ary amin'ny apokalipsy toko fasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny apokalipsy toko faraika amby roapolo nomena fahefana hitsara ireo martiora sy ireo natsangana tamin'ny maty. Iverenantsika apokalipsy toko faefatra ka hatramin'ny apokalipsy toko fahavalo akanjo fotsy, de izay koa no ary amin'ny apokalipsy sivy ambin'ny folo ka hatramin'ny apokalipsy raika amby roapolo akanjo fotsy. Apokalipsy toko faefatra andininy voalohany ka hatramin'ny apokalipsy toko fahavalo andininy voalohany miantso fahafatesana ny mpanjakan'ny tany sy ny lehibe, de izay koa no hitantsika ary amin'ny apokalipsy toko fasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny apokalipsy toko faraika amby roapolo novonoina ny mpanjakan'ny tany sy ny lehibe. Maka talanjona, mifamaly ireo rafitra. Ary amin'ny apokalipsy toko fahavalo andininy faharoa ka hatramin'ny apokalipsy toko faraika ambin'ny folo andininy fahavalo ambin'ny folo fitsarana mahery vaika, de izay koa no hitantsika eo amin'ny apokalipsy toko fahadimy ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny apokalipsy toko fahaenina ambin'ny folo andininy faraika amby roapolo fitsarana mahery vaika manasazy zao tontolo zao, ny anankiray fitsarana mahery vaika mampitandrina an'izao tontolo zao. Eo amin'ny apokalipsy toko fahavalo andininy faharoa ka hatramin'ny apokalipsy toko faraika ambin'ny folo andininy fahavalo ambin'ny folo tany, hitantsika koa zany ary amin'ny apokalipsy toko fahadimy ambin'ny folo toko fahaenina ambin'ny folo. Rano loharano hitantsika koa zany ary amin'ny ilany, masoandro volana kintana masoandro hitantsika koa zany ary amin'ny ilany, fahamaizina ny lavaka tsy hitanono apokalipsy toko fahavalo toko faraika ambin'ny folo hitantsika koa zany apokalipsy dimy ambin'ny folo enina ambin'ny folo, apokalipsy toko fahavalo andininy faharoa ka hatramin'ny toko faraika ambin'ny folo andininy fahavalo ambin'ny folo valala hitantsika koa zany ary amin'ny apokalipsy dimy ambin'ny folo enina ambin'ny folo, rano ny Eufrata hono ny Eufrata feo mahery an'i kristy fanjakana kristy sy ny sisa. Ary farany ny apokalipsy raika ambin'ny folo ka manomboka amin'ny fasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny apokalipsy efatra ambin'ny folo andininy faharoapolo de mifamaly rafitra amin'ny apokalipsy fito ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny apokalipsy sivy ambin'ny folo andininy fahafolo, ny herin'ny ratsy manohitr'andriamanitra sy ny olony, ny herin'ny ratsy tsarain'andriamanitra, vehivavy marina mitafy famirapiratana, vehivavy sandoka mitafy volomparasy jaky, mitandrina ny didy ireo zanany, mijangajanga ireo mpanaraka an'ilay vehivavy, vehivavy any anefitra bibidia manana loha fito sy tandroka folo, bibidia manana loha fito sy tandroka folo, samy hita amin'ny apokalipsy raika ambin'ny folo ka hatramin'ny apokalipsy efatra ambin'ny folo ary hita amin'ny apokalipsy fito ambin'ny folo ka hatramin'ny apokalipsy sivy ambin'ny folo zany. Rava babilôna ditary amin'ny apokalipsy fito ambin'ny folo ka hatramin'ny sivy ambin'ny folo koa izany hita amin'ny apokalipsy raika ambin'ny folo ka hatramin'ny apokalipsy efatra ambin'ny folo izany. Filazana an'i Jesosy apokalipsy roa ambin'ny folo andininy fahafito ambin'ny folo hitantsika amin'ny apokalipsy sivy ambin'ny folo andininy fahafolo koa hoe filazana an'i Jesosy. Ripiany malala, zava-dehibe ny amakitsika ny bokyn'ny apokalipsy. Izany firafitra izany ary ao an-tsaintsika dia tonga antsika hanampy antsika be dehibe aray ny afatra sarobidy avy amin'andriamanitra. Ivavaka isika. Tompon'Andriamanitra ahy misaotra midera mahakalaza anao zahay raha mbola afaka nanizingizina n'izany firafitry ny bokyn'ny apokalipsy izany, mahagaga sy mahatalanjona ny fampitana hafatra aminay tsirairay avy mba ho mazava tanteraka aminay ny aminao Jesosy, ny amin'ny fahasambarana ho mamaky an'ity boky ity, fa sady hitatra any amin'ny voalohany zany no hitako any amin'ny farany, indrindraindrindra ianao zay alfasy omega hita amin'ny voalohany ary hita amin'ny farany. Misaotra Jesosy malala ny amin'ny afatra ny amin'ny fiangonana fito ombokase fito tro ampetra fito ary hitanay miariary fa tena niseho teo amin'ny tantara izany ka isy ny famaranana ny tantarany tany, atonga anay rehetra ho vonina ho amin'izany famaranana ny tany izany, isafidy ny anaraka anao izay aminaranao Jesosy mangatana izany vavaka izany. Amen.
ny boky ny apokalipsy na ny fanambaran'i Jesosy Kristy.
Arahinao eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny pasteur Narson Gilbert.